sed la levidoi lau sia patrodomo ne estis calculitai inter ili. Char la eternulo ec parolis al Moseo, dirante, nur la tribon de Levi ne pricalculu, cae ne metu ilian nombron mesen de la Israelidoi, sed vi commissiu alla Levidoi la tabernaclon de attesto cae ciuin giain obiectoin, cae cion, cio appartenas al gi. Idi portadu la tabernaclon cae ciuin giain obiectoin, cae ili priservu gin, cae circau la tabernaclo ili starigu siain tendoin. Cae ciam la tabernaclo devos forlasi sian locon, tiam la Levidoi gin levu. Cae ciam la tabernaclo devos resti sur loco, tiam la Levidoi gin starigu, sed se laico al proximijos, li estu mortigita. Cae la Israelidoi arrangos sin ciu en sia tendaro, cae ciu apud sia standardo, lau siai tacmentoi. Sed la Levidoi starigu siain tendoin circau la tabernaclo de attesto, porque ne trafu colero la comunumon de la Israelidoi. Cae la Levidoi plenumos la gardadon de la tabernaclo de attesto. Cae tiel faris la Israelidoi, conforme al cio, cion la Eternulo ordonis al Moseo, tiel ili faris.